V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Jesusu Christu. Preosvietený vladyka Milan Všečestnejší, Všečestný, prepodobný otci, prepodobný sestričky, dorohí, drahí bratia a sestry Kristovi, vážení televízni diváci. Keď som bol pozvaný na túto slávnosť, musím povedať, že sa teším z toho, ďakujem vladykovi, že po dlhých rokoch Mukačevský eparcha môže kázať v tomto chráme, pretože do 39. roku boli Michalovce, celý Zemplín súčasťou Veľkej Mukačevskej eparchie. Vladyka Petro Gebej Mukačevský posviacal základný kameň pod kláštor, potom vladyka Alexander Stojka svetil tento chrám monastýrsky, ktorý teraz je bazílikou. A tak po tých dlhých rokoch rád prichádzam, aby som slávil, ale už nie prvýkrát, svätú liturgiu na tomto mieste a spoločne s vami sa modlil. Pretože nás spája spoločná história, minulosť, evangelizácia otcov redemptoristov, ktorí na tej dávnej podkarpatskej Rusi dávali, keď tu prišli ľudové misie a spája nás súčasnosť. Spája nás nielen to, že sme v Európe, ale spája nás spoločná viera. Nás, kresťanov, katolíkov východného obradu. Keď sme slávili Veľkú noc, sviatok Paschy, tak prvé evanjelium, ktoré na Paschu sme v našom obrade východnom čítali, bol prolog, uvedenie do svätého evanjelia podľa Jána, kde hovorí sa o tom slove, ktoré bolo Bohom. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. A na zakončenie Páschy, keď bolo to odovzdanie sviatku pred na nebo vstúpením Pána, takisto boli povedané tie slova Pánom Ježišom: ja som svetlo sveta. A vlastne aj dnes na zakončenie evanjelia počuli sme tieto slova: ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Všetci vieme, aké je svetlo dôležité pre život a bez neho normálne život by nemohol jestvovať. Keď apoštoli sa pozerali na odchádzajúceho Pána Ježiša, boli zaskočení, smutní možno, ale splnili to jeho poslanie: choďte do Jeruzalema a čakajte na prislúbeného utešiteľa. A tak oni sa zhromaždili tam v tom večeradle na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou, pobožnými ženami, a čakali. Čakali aktívne. Modlitbe. Duch Svätý na nich zostúpil, naplnil ich a oni vtedy vychádzajú, lebo boli osvietení. To všetko, čo do toho času počuli, teraz od Ježiša stáva sa im jasné. Zoslanie Ducha Svätého je tým momentom, kedy sa rodí Kristova cirkev. Nie ako niečo umelé, nie ako naplánované. My ľudia radi si plánujeme, ale rodí sa cirkev ako dar Boží. Cirkev sa narodila tou silou Svätého Ducha. Tvorí sa spoločenstvo viery. To je to najdôležitejšie, že z tých rozličných národov, ako sme počuli dnes v čítaní zo skutkov apoštolských, tých ľudí, ktorí boli jazykom rozdielní, aj kultúrou, rodí sa jedno spoločenstvo viery. Slovo apoštola Petra a potom iných apoštolov prichádza do ľudského srdca v sile Ducha Svätého, ktorý robí jednu veľkú skutočnosť, ktorou je, môžeme povedať, morálny zázrak. Že ľudia rozličného veku, rozličných kultúr, rozličného postavenia stávajú sa v Kristovi jedným. Tú jednotu, ktorú nemôže vybudovať človek sám, tá jednota zostáva. My náležíme do cirkvi, ktorá je v tomto svete, v tých zápasoch tohto sveta, môžeme povedať, už 2000 rokov. Ľudská slabosť, ale aj vplyv kultúr, urobili svoj vplyv rozdelenia alebo obohatenia vonkajších foriem, ale Pán je ten, ktorý buduje jednotu. A my môžeme v tomto svete vidieť aj jednu skutočnosť, na ktorú sa treba zamyslieť, že cirkev ako najstaršie, môžeme povedať to spoločenstvo, nechcem použiť slovo organizácia, preto, lebo práve toto slovo býva veľmi zneužívané a sú ľudia, ktorí sa chcú pozerať na cirkev, alebo sa pozerajú ako na nejakú organizáciu. Cirkev, spoločenstvo viery, ktorá tu žije, má nielen svoju minulosť, ale má aj svoju prítomnosť. Budúcnosť je v rukách Pána. Ale tá prítomnosť, ktorú my žijeme, za ňu zodpovedáme určitým spôsobom aj my, každý jeden. Čo v tej cirkvi očakávame a čo do nej vnášame? Okrem tých našich ľudských slabostí, ktoré máme každý, ktoré sa prejavujú rozličným spôsobom, môžeme vidieť a máme vidieť veľké diela Božie. Kristova cirkev to nemala nikdy v histórii ľahké. Boli obdobia krutých prenasledovaní, prvé 3 storočia, potom sloboda svojím spôsobom, ale nikdy v histórii neboli také momenty, že by niekde cirkev nebola prenasledovaná. Európa prešla svojím vývojom a môžeme spokojne hovoriť, že máme kresťanské základy, alebo hovoriť, jak povedal svätý Jan Pavol II. O judeokresťanských základoch Európy a európskej kultúry. Môžeme tiež vidieť, ako v minulom storočí bolo rozpútané prenasledovanie cirkvi, aké nikdy v histórii nebolo a ktoré sa nedá porovnať ani s Néronovým prenasledovaním či iným. Pretože keď v 2000. roku jubilejnom nejak začali počítať obete prenasledovania dvoma totalitárnymi systémami 20. storočia, nacizmom a komunizmom, vyšli také strašné cifry, počty, že za celých tých predchádzajúcich 19 storočí nebolo toľko obetí, mučeníkov pre Krista, ako za to jedno storočie. A tak práve to storočie, ktoré sa chcelo nazvať osvieteneckým a takým vedeckým, spôsobilo práve tam, kde nebolo rešpektované Božie a ľudské zákony a morálne normy, spôsobilo toľko utrpenia a smrti nevinných ľudí, že to naozaj môže udiviť každého človeka, kto trošku rozmýšľa. A preto tým viac môže nás udiviť, keď vidíme akoby taký návrat v určitých veciach z piatky. Na začiatku tohto mesiaca v meste Trier v Nemecku bol odhalený 4 metre 40 vysoký pamätník Karla Marxa, ktorý darovali čínski súdruhovia, aby obšťastnili to mesto. Ale ešte divnejšie znie, keď z úst jedného politika vysoko postaveného Európskej únie zazneli slová chvály na Marxa, že napísal to dobre a on to dobre myslel. To len tí nejakí tam diktátori neporozumeli jeho učenie a preto tam nejaké urobili odchýlky od jeho učenia. Je to veľmi smutné, bratia a sestry, lebo práve to učenie Marxa, my sme sa tešili v Užhorode, keď jeho bust tam odstránili a tam sa niekto chce tešiť, že ho tam znovu postavili, lebo on svojou filozofiou ruinoval práve tieto základy antropologické človeka. Vrácať sa k tomu, čo bolo dokázané praxou, to je veľmi smutné. Asi by bolo treba niekedy tým politikom, aby ich zaviedli tam, kde sú múzeá obetí komunizmu. Pred rokom som bol v Litve, vo Vilniuse na beatifikácii arcibiskupa Teofilusa Matulaisa, jednej z obetí strašného sovietského systému. Zaviedli nás v pondelok do múzea bývalého väzenia v centri mesta. Vám poviem, že na to treba mať naozaj silné nervy. Pozrieť si tie miesta, kde tak strašne zabíjali ľudí, inteligenciu, duchovných. Keď prišla znovu sovietská vláda tam v 44. roku, akým spôsobom poľských, litovských, iných, bratia, sestry, bolo to strašné. Zachovali sa zápisy, koľko za deň. Bol jeden kat, ktorý ani nestrieľal, ale rozbíjal proste tam nejakým toporom hlavy tým obetiam. Strašné. Čo povedať o Rumunsku? Čo povedať, bratia a sestry? Nebudem tu menovať. Je to strašné. Hovoriť o tom, čo bolo hroznejšie? Či ideológia nacizmu, či na jakú sme všetci citliví, alebo teda táto, ten červený teror, či to bol len omyl niekoho? Bratia a sestry, uprostred toho prenasledovania, napríklad v Nemecku Hitlerovej ríši, bol špeciálny tábor koncentračný Dachau, kde boli stovky a stovky, niekoľko tisíc duchovných prešlo cez toto väzenie, z ktorých veľká časť tam zahynula. A teraz môžeme sa pýtať, ako bolo možné, že pri tom všetkom zachovala sa viera aj v tom Nemecku, aj v tom Sovietskom zväze. Aj keď veľmi bola zranená cirkev, keď vyšla z katakomb aj naša eparchia v 89. roku, ako to, že sa zachovala viera? Boli to rodiny, ktorých sa odovzdávala viera. Boli to rodiny, kde niekedy tí starí rodičia učili sa modliť. V samom Rusku to bolo oveľa zložitejšie v 30. rokoch, kde viedli deti v škole k tomu, aby udávali svojich rodičov, ak videli, že sa doma modlia. Boli vyhlásení za zločincov a rodičov odvádzali do gulagu a deti brali na prevychovanie. Čítal som svedectvo jednej študentky, ktorá utiekla z Ruska, napísala svoje svedectvo, ako spozorovala, že rodičia, to boli 30. roky, v noci stávajú a niekde vychádzajú z domu. Nedalo jej to, bola ako dievča zvedavá, čo sa deje, išla za nimi. A oni vyšli na poval a tam vyťahli tehly, za akými mali záloženú ikonu a modlili sa. Ona ich pozorovala a oni, keď si uvedomili, že niekto je za nimi a videli tú svoju dcéru, padli jej k nohám a začali ju prosiť, prosím ťa, neudaj nás, neudaj nás. A A ona hovorí, to bol taký otras pre mňa, kedy som si uvedomila, nie, nemôžem udať mojich rodičov. To je niečo strašné, niečo zverské, keď oni nás nútia, aby sme my udávali našich rodičov. Keď mala možnosť, potom utiekla a opísala to strašné, kde bola tá snaha zničiť rodinu. Drahí bratia a sestry, ale nedieje sa niečo podobné aj teraz? Nedieje sa niečo podobné aj teraz? Mne sa zdá, že diabol, ktorému sa nepodarilo zničiť cirkev a našu kultúru cez tie dve ideológie strašné minulého storočia, robí teraz cez inú ideológiu ničenie, rozbijanie rodiny. Aby nebolo kde odovzdávať vieru. Včera som bol na jednej prednáške pre rodičov, kde sa hovorilo o tom, psychologička rozprávala, aké dôležité je, aby deti mali zázemie, rodina, výchova. Ako autorita rodičov je tou autoritou, na jakej sa buduje autorita Boha. Ako deti môžu malé poznávať práve milujúceho Boha cez lásku svojich rodičov. Bratia a sestry, čo sa stane, keď tejto milujúcej lásky rodičov nebude? Bol som veľmi prekvapený, keď minulý týždeň, práve pred týždňom, bol som na Katolíken tak, s takom stretnutí katolíkov v Nemecku, ktoré trvá tam 4 dni. Celkovo bolo tam, prečítal som si potom, že 80 000 ľudí, v nedeľu boli slávnostné bohoslužby, ale predtým rozličné workshopy, jak hovoria, stretnutia, prednášky, každý si mohol vybrať, čo chce počuť. A mňa upútala jedna prednáška, kde mal hovoriť kresťanský politik o nacionalizmoch a totalitarizmoch v Európe. Tak som tam išiel, sadol som si medzi ľudí. Bol som prekvapený, že tento pán hovoril takým spôsobom, ktorý neukazoval na demokraciu. Hovoril s veľkým rozhorčením, ako v niektorých krajinách Európy nechcú dovoliť určité ideológie, hej, gender a podobne. A ako sa stávajú zákonmi, nepovedal to priamo, nehovoril o ochrane rodiny, ale že sú to také zákony, že napríklad v Poľsku, to sú zákony, ktoré sú totalitárne a sú protesty ľudí a hovorí, a my musíme podporovať tieto protesty a budeme podporovať tieto protesty. Ja som zostal zaskočený. A potom hovorí, ja som katolík, ale nechcem byť na silu katolík. No, bratia a sestry, to sú výzvy pre nás. Pretože sa hovorí a nazýva totalitou, keď človek sa vyslovuje za obranu prirodzených zákonov a svojich práv, ktoré má. Nenadarmo svätý otec František hovorí o novej kolonizácii a o diktatúre liberalizmu v Európe. To sú ideológie, ktoré pomaly sa zasúvajú, ktoré sa presúvajú, pretláčajú cez zákony v parlamentoch. A keď niekto si dovolí niečo povedať, tak je označený za spiatočníka. Ale tí starší, nepripomína vám to niečo? Nepripomína vám to niečo? Mne to pripomína. Ja už patrím medzi tých starších. To, čo nám hovorili o cirkvi, o kresťanstve, o viere pred 1989 rokom. Netak dávno mi rozprávala jedna pani v Užhorode, ako mladá pracovnička účtárne mala povinnosť v 50. rokoch zúčastniť sa na prednáške ateistickej o tom, že Boha net. A ten lektor použil aj slova Karla Marxa o náboženstve, ako opiume ľudstva. A táto teraz už pani v rokoch, keď dali možnosť hovoriť alebo dať otázky, tak mala takú odvahu, že sa prihlásila a hovorí: pán lektor, ja nie som špecialista v medicíne, ale viete, ten opium sa používa na výrobu morfia a viete, keď človek veľmi trpí, tak to je veľmi užitočné. Ono je vlastne liekom. A viete, aj pre mňa viera je liekom v mojom živote. Samozrejme, že pán lektor bol veľmi zaskočený, neočakával, že mu niekto niečo povie a reagoval po svojom. A keď kolegyne hovorili, ale veď teba môžu vyhodiť z roboty, potom hovorí, no a čo, robotu si nájdem. Bratia a sestry, žijeme vo svete, ktorý je moderný, kde môže byť také veľké spojenie medzi ľuďmi. Som veľmi rád, že vladyka mal možnosť spustiť systém modlitby časoslova. Vidíte, tie oznamovacie prostriedky, alebo jak sa nazývajú moderné, internet a tak ďalej, môžu poslúžiť na veľa dobrého. Ale mnohokrát slúžia aj na to, aby šírili myšlienky, ktoré sú vlastne tiež totalitárne a možno zaútočiť na človeka a na hodnoty a nazvať to, čo je dobré, nazvať to totalitou, nazvať to nepriateľským a tak ďalej. Drahí bratia a sestry v Kristu, veriaci človek má možnosť, aby jeho život bol osvietený Ježišom Kristom. Ježiš je ten jediný, ktorý mohol povedať: ja som svetlo sveta. Život človeka, keď je osvietený ním, je naplnený láskou. Pretože to, čo je tým morálnym zázrakom, to, čo je tým skutočným životom cirkvi, to, čo spája cirkev, je láska. Láska k človeku, láska k blížnemu. Naše ľudské slabosti môžu vnášať veľmi veľa rozdelenia, ale stále máme možnosť dovoliť Kristovi, aby nás očisťoval, aby nás naplňoval, aby nám dával tú lásku k blížnemu aj k nepriateľovi. Vtedy človek je kresťanom, keď je naplnený Kristom a jeho láskou. Mierou kresťanstva nie je to, že sme iba pokrstení, alebo prijali sme sviatosť miropomazania, ale mierou kresťanstva je, nakoľko nás preniká duch z mŕtvych stalého Ježiša Krista, Svätý Duch, nakoľko on nás pretvára a spája a buduje spoločenstvo lásky, v ktorom sa dejú naozaj veľké zázraky. Deje sa to, že vedľa seba tu, bratia a sestry, sedíte starí i mladí. Deje sa to, že Pán dáva nám tie ľudské vzťahy. Ja poviem, som ráno bol trošku taký zaskočený, povedal som, kto ešte príde na druhú liturgiu, veď keď bolo tak veľa na tej predchádzajúcej. Som rád, bratia a sestry, že vás je tu ešte toľko. A všimnite si toho brata a sestru, ktorý sedí vedľa vás. To nie je náhoda. Pán Ježiš chce, aby sme boli nielen členmi jeho cirkvi. Pán Ježiš chce, aby sme boli živými členmi jeho cirkvi. Pán Ježiš chce, aby sme boli bratmi a sestrami, a on to môže v nás urobiť. Napriek našim slabostiam. A preto prajem vám všetkým, celému nášmu Slovensku, prajem, aby neodhodilo tie svoje kresťanské základy, ktoré má. Lebo prázdnota duchovná potom sa nedá zaplniť tým, čo má večnú hodnotu. Sláva Isusu Kristu.
Sláva.